Ζήτησα από την αναπληρώτρια προϊσταμένη, την κυρία Κωνσταντίνα Οικονομοπούλ, να είναι μαζί μας και πολύ ευχαριστούμε που είστε εδώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που μπήκατε στον κόπο να έρθετε εδώ.
Κανένας
κόπος. Και νομίζω ότι θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Κυρίως όμως πρέπει να μας πείτε τι είναι αυτά τα κεδασία, γιατί είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι που μας ακούνε μπορεί να μην τα έχουν καν υπόψη τους. Τα κεδασί. Νομίζω ότι σωστά είπα το.
Ναι, το λέτε πολύ σωστά. Καλημέρα και στους ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε. Παρά το γεγονός ότι αξιολογούμε πάρα πολλά παιδιά ετησίως, η αλήθεια είναι ότι πολλοί γονείς αγνοούν και εκπαιδευτικοί την υπηρεσία. Είμαστε η υπηρεσία που ουσιαστικά διερευνούμε και αξιολογούμε τις ειδικές και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ψυχοσυναισθηματικές, με απόλυτο στόχο και μέλημα να πλαισιώσουμε τους μαθητές τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον όσο γίνεται αυτό. Με την υποστήριξη φυσικά να διαπιστώσουμε τις ανάγκες τις οποίες μπορεί να έχουν οι μαθητές μας από την ηλικία ουσιαστικά των 3,5-4 ετών, δηλαδή από την προβαθμίδα, από το προνήπιο έως και την ηλικία πια των 18 ετών, που πολλές φορές μπορεί να αυξάνεται για μαθητές που έχουν περισσότερες δυσκολίες και φοιτούν σε πιο έτσι, ιδιαίτερα πλαίσια όπως είναι τα ειδικά σχολεία, που μπορεί να φτάσουν και την ηλικία των 24 ετών. Διαπιστώνουμε λοιπόν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών και τις ψυχοσυναισθηματικές και φροντίζουμε να πλαισιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους μαθητές, προτείνοντας φυσικά και το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο.
Ναι, δηλαδή. Για να καταλάβουμε, ναι. Ας πούμε, εάν ένας γονιός ναι. σε πολύ μικρή ηλικία για το παιδί του διαπιστώσει μαθησιακές δυσκολίες ή συμπεριφορές περίεργες, ναι. Είναι και αυτό μέσα.
Βεβαίως, ασφαλώς. Οτιδήποτε
του κάνει εντύπωση, ξεφεύγει.
Μπορεί ο γονέας να αναδιαπιστώσει ότι μάλλον δεν είναι αυτό ενός παιδιού τυπικής ανάπτυξης. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπει, έχει συνηθίσει, ας πούμε, να το βλέπει είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είτε στο περιβάλλον μάθησης που μπορεί να έχουν εκτεθεί μεγαλύτερα παιδιά ή παιδιά της οικογένειας.
Ή που είχε στο νου του, ας πούμε.
Ως προσδοκία ενδεχομένως.
Ναι, ναι.
Εντάξει, γιατί είναι και αυτό.
Ναι. Αυτό, ξέρετε γιατί ρώτησα.
Ναι.
Γιατί πολλοί γονείς, mm-hmm. τι κάνουμε.
Ναι.
Μας βάζω όλους μέσα.
Ναι.
Μερικές φορές βλέπουμε τα προβλήματα και τα πετάμε λίγο κάτω από το χαλάκι. Λέμε, όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό για το παιδί. Υποψιάζουμε ότι θα μου πείτε δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ένας, λοιπόν, από τους ειδικούς που μπορεί να απευθυνθεί είστε εσείς, σωστά, η υπηρεσία σας.
Σωστά.
Η πρόσβαση είναι εύκολη, γιατί θέλω να ρωτήσω και για το ανάποδο. Δηλαδή, μπορώ εγώ πολύ εύκολα να σας βρω ναι. ή έχετε κανένα γραφειοκρατικό μηχανισμό.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, καταρχάς ισχύει αυτό που λέτε. Δηλαδή, έχουμε περιπτώσεις γονέων οι οποίοι μπορεί να εντοπίσουν, να διαπιστώσουν μία, ας πούμε, δυσκολία στο παιδί και όπως πολύ σωστά είπατε, να την κρύψουν κάτω από το χαλάκι, είτε να την υποτιμήσουν, είτε να μην δώσουν.
Μερικές φορές δεν το παραδεχόμαστε, ξέρετε, ότι το παιδί μας μπορεί να έχει μικρό πρόβλημα, δεν έχει σημασία.
Μικρό, μεγάλο δεν έχει σημασία. Είναι μια δυσκολία που όπως και να έχει εμποδίζει το παιδί στην καθημερινότητά του, στη σχολική του πραγματικότητα, στη δόμηση των διαπροσωπικών του σχέσεων, στη δόμηση των φιλικών του σχέσεων. Είναι κάτι που δυσκολεύει το παιδί. Ας μην ορίσουμε αν είναι μικρό ή μεγάλο, αν είναι διαταραχή, αν είναι δυσκολία.
Όχι, ξέρετε εντάξει. Γιατί το λέω, γιατί πολλές φορές υπερδιαστασιολογούμε τα προβλήματά μας και όταν αυτό μας πανικοβάλλει, εκεί προσπαθούμε να δούμε ή θα το κρύψουμε, αυτό που είπα κάτω το χαλάκι, ή το κάνουμε πολλές φορές μείζον. Και μπορεί να είναι λίγο στη μέση η αλήθεια, έτσι δεν είναι?
Είναι στη μέση. Μπορεί να είναι στη μέση η αλήθεια. Το πιο σημαντικό είναι όταν βλέπουμε κάτι να προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με κάποιον ειδικό. Ο ειδικός αυτός μπορεί να είναι είτε το κεδασί, είτε ένας εκπαιδευτικός στο σχολείο, είτε κάποια ομάδα από τους συναδέλφους που έχουμε στα σχολεία, τις λεγόμενες ΕΔΗ. Έχουμε σε 21 ΣΔΕΗ συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους που ο γονέας μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και σε επαφή, να ζητήσει ένα ραντεβού, να πει τι τον απασχολεί και από εκεί και μετά να γίνουν οι παραπομπές σε άλλους ειδικούς. Σημασία έχει να διαπιστώσουμε κάτι και να προσπαθήσουμε να το διερευνήσουμε. Είτε είναι όντως μια δυσκολία, είτε δεν είναι τίποτα. Ακόμα και αυτό είναι μια γνώση πολύ σημαντική για το παιδί μας.
Ωραία. Το ξαναπαίνω εγώ από την αρχή για να βοηθήσω τους γονείς όλους μας που ακούμε όλα αυτά με μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ λοιπόν έχω ένα παιδί 4 ετών. Σωστά. Βλέπω ότι έχει εκεί που κάποια παιδιά. Τώρα 4 είναι παιδικό σταθμό σχεδόν, έτσι νομίζω.
Προνήπιο,
ναι. Εκεί που τα παιδιά λοιπόν μαθαίνουν ένα Α, ένα Β, το δικό μου έχει διάφορα αυτά, έχει μια περίεργη συμπεριφορά. Λέω, οκ, το βλέπω 1, 2, 3 φορές. Δεν πρέπει να κάνω πίσω, ούτε να κλείσω τα μάτια μου και να απευθυνθώ στο κεδάσι. Σωστά. Εσείς τώρα τι κάνετε εκεί? Πώς έχετε όλους τους ειδικούς, φαντάζομαι, τις ειδικότητες? Για πείτε
λοιπόν,
μας λίγο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καταρχάς από αυτό. Το κεδασί αυτή τη στιγμή Ηρακλείου πλαισιώνεται εντός υπηρεσίας από 47 συναδέλφους. Έχουμε ειδικότητες όλων των βαθμίδων και ειδικότητες ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι είμαστε κατάλληλα καταρτισμένοι και εκπαιδευμένοι για να διερευνήσουμε με ψυχομετρικά εργαλεία, με σταθμισμένα εργαλεία, με επιστημονικό υλικό τις ανάγκες ενός παιδιού. Επομένως, όταν ένας γονέας έρχεται σε εμάς, πρωτίστως θα τον δει ο κοινωνικός λειτουργός για να καταγράψει και να ενημερωθεί για τις συνθήκες στις οποίες διαβίει ένα παιδί, από ποιους απαρτίζεται η οικογένεια, πώς μεγαλώνει ένα παιδί, πού μεγαλώνει ένα παιδί, τι προσλαμβάνουσες έχει ένα παιδί, γιατί και από εκεί προκύπτουν, ξέρετε, ανάγκες. Επομένως, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από το οικογενειακό περιβάλλον, και κατόπιν το παιδί θα αξιολογηθεί ανάλογα με την ηλικία του από τους κατάλληλους ειδικούς.
Άρα λοιπόν υπάρχει ένα, ας το πούμε, πρωτόκολλο, για να συνεννοηθούμε, το λέω.
Βεβαίως.
Όπου αφού σας επισημανθεί η περίπτωση, δηλαδή γιατί προστρέξανε σε εσάς, έτσι, αρχίζετε πια και, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξεσκονίζετε την περίπτωση.
Ακριβώς,
με
όπως όλους
τους ειδικούς που πιθανώς θα χρειάζονται.
Με όλους τους ειδικούς εντός υπηρεσίας, όπως σας είπα, αλλά και εκτός υπηρεσίας. Λόγω του ότι εμείς είμαστε μια υπηρεσία που υπαγόμαστε στο Υπουργείο Παιδείας, δεν έχουμε, για παράδειγμα, παιδοψυχιάτρους. Όμως, όταν εμείς εντοπίσουμε ότι χρειαζόμαστε μια πιο εξειδικευμένη ιατρική άποψη, κυρίως για να διαγνωστεί μια διαταραχή που είναι της αρμοδιότητας του παιδοψυχιάτρου, εμείς θα κάνουμε παραπομπή στον παιδοψυχιάτρο.
Ναι, αυτό βέβαια είναι ένα στάδιο, καταλαβαίνω, για λίγο πιο σοβαρές περιπτώσεις, ή δεν έχει σημασία?
Δεν έχει σημασία απαραίτητα, γιατί να σας πω, το πλέον κοινό είναι η ΔΕΠΗ λεγόμενη, που ίσως να την έχετε ακούσει.
Ναι, θα έλεγα μια διαταραχή, σωστά, που είναι των τελευταίων 10 ετών συζήτηση. Μπορεί να είναι παλιά, αλλά λέω πόσο έχει μπει στη ζωή μας.
Να σας πω, επειδή ακριβώς υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση και ο κόσμος που δεν γνωρίζει λίγο μπερδεύει την ελληματική προσοχή ή όλη αυτή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της έκθεσης της οθόνης με την διαταραχή, με την ΔΕΠΗ, η οποία είναι διαταραχή. Και όταν λέμε διαταραχή, μια διαταραχή διαγνώσκεται μόνο από έναν παιδοψυχίατρο. Κανείς άλλος δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει, ή ένας παιδοαναπτυξιολόγος. Κανείς άλλος δεν είναι αρμόδιος να πει ότι ένα παιδί φέρει αυτή τη διαταραχή. Κανείς άλλος. Οι υπόλοιποι μπορεί να λέμε ότι ναι, βλέπουμε μια ελληματική προσοχή, μια υπερκινητικότητα, μια παρομητικότητα σε ένα παιδί, αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι για να πούμε ότι κάποιος έχει ΔΕΠΗ. Η ΔΕΠΗ είναι μια πολύ σοβαρή διαταραχή. Επομένως, εμείς όταν βλέπουμε ενδείξεις, βλέπουμε συμπτώματα τα οποία εμείς καταγράφουμε ή μας μεταφέρουν και οι γονείς ή το σχολικό περιβάλλον, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια παραπομπή για να είμαστε βέβαιοι και εμείς στην έκθεση στην οποία θα συντάξουμε. Το αποτέλεσμα της οποίας σκοπός είναι να φτάνει στο σχολείο. Ακριβώς για να διαμορφώνουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκπαιδεύεται ένα παιδί. Και οφείλουμε όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας.
Αυτό γιατί μου το λέτε? Το λέτε για να μην, ας πούμε, μην τρομάζουν σε κάθε παραπομπή σε ένα παιδοψυχίατρο οι γονείς, ας πούμε? Ναι.
Ευχαριστώ που το επισημαίνετε αυτό.
Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί τώρα προσπαθώ να μην αντιδρώ ως γονιός, αλλά όταν σου πούνε κάτι για το παιδί σου, αισθάνεσαι λίγο περίεργα. Οπότε Οπότε αυτό όμως λέτε ότι δεν σημαίνει κάτι.
Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Όχι. Και να πούμε το εξής. Υπάρχει επίσης μια στρεβλή εικόνα για τους παιδοψυχιάτρους. Είναι σπουδαία ειδικότητα, πάρα πολύ σημαντική για την ψυχική ανάπτυξη ενός παιδιού και για εμάς όλους που είμαστε στο χώρο, θα έπρεπε παράλληλα με τον παιδίατρο, παιδοδοντίατρο, παιδοφθαλμίατρο, να έχουμε πάντοτε και μία παιδοψυχιατρική εκτίμηση. Σε μία εποχή κιόλας που και οι διαταραχές αυξάνονται σημαντικά και τα ψυχικά νοσήματα.
Ναι, ξέρετε, επομένως, έχουμε πολλά ταμπού.
Έχουμε πολλά ταμπού, ασφαλώς.
Και αυτό το παιδοψυχίατρος, που όντως συμφωνώ, δεν θα έπρεπε να ακούγεται διαφορετικά από το παιδίατρος, από όλους τους παιδ, ας πούμε, αλλά σου κάνει κάπως αμέσως. Δηλαδή, το παιδί μου θα πάει στον παιδοψυχίατρο. Γιατί, τι έγινε.
Επομένως, να μείνουμε σε ένα ταμπού που μπορεί τόσο σημαντικά να καθορίσει την ζωή του παιδιού μας. Ερώτηση.
Προφανώς δεν θα μείνουμε. Προφανώς δεν θα μείνουμε και όσο περισσότερα ξέρουμε.
Δεν είναι προφανές.
Ναι.
Ξέρετε. Και να σας πω, μου επιτρέπετε,
ναι.
Πολλές φορές, επειδή υπάρχει και όλο αυτό το μην το μάθει η υπόλοιπη οικογένεια, ο παππούς, η γιαγιά, ο νονός, ο γείτονας, η ξαδέρφη, η μαμά του φίλου. Είναι ένας παιδοψυχίατρος μπορεί να εντοπίσει κάτι και να δώσει μία υπερφαρμακευτική αγωγή που θα ρυθμίσει μία ορμόνη στο παιδί και αυτό πραγματικά θα αλλάξει όλη την πορεία της συμπεριφοράς του παιδιού. Ναι. Και έχουμε τόσο εσφαλμένη εντύπωση και δεν φεύγουμε και από αυτή, δεν φροντίζουμε να ενημερωθούμε σε βαθμό που πραγματικά οι αποφάσεις μας καθορίζουν την πορεία του παιδιού.
Ναι.
Επιτρέψτε μου να πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκληματούμε. Φτάνουν τα παιδιά μας στην εφηβεία που πια όλο αυτό έχει πραγματικά ξεφύγει του ελέγχου και μετά τα αποτελέσματα δεν μαζεύονται εύκολα.
Άρα λέτε εγκληματούμε όταν κλείνουμε τα μάτια περισσότερο.
Ναι.
Έτσι. Ναι.
Και όταν ενώ μας προτείνουν κάτι και μας τεκμηριώνουν το γιατί έγινε αυτή η παραπομπή, πάλι αντιδρούμε πάρα πολύ.
Ξέρετε τώρα, σκέφτομαι, είναι αυτό που λέτε ότι μπορεί να ακούσει ο γονιός ότι μα παραπέμψανε το παιδί. Εγώ είπα ότι έχουμε ένα θεματάκι και παραπέμψατε το παιδί σε παιδοψυχίατρο που όπως δεν είναι ο καταλληλότερος. Δεν υπάρχει πιο ειδικός.
Όχι, δεν υπάρχει.
Δηλαδή όλα τα άλλα, πού θα το πάμε σε έναν άντρα για να δούμε πώς θα βελτιώσει το λόγο του. Αυτό είναι κάτι άλλο.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Εντελώς διαφορετικό. Και μπορεί το τελικό ζήτημα που θα προκύψει να είναι πολύ απλό. Μπορεί να κάναμε χρειαστεί θεραπεία, να είναι μια κουβέντα, μπορεί να είναι μια. Είπατε κάτι για τα ορμονικά, ας πούμε, ναι. Που είναι επίσης απλό, ή κάτι να είναι πολύ πιο βαρύ.
Ναι.
Και το οποίο να δει ο παιδοψυχίατρος ότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ σοβαρότερο. Λοιπόν, επιτρέψτε μου,
ναι.
Επειδή μου αρέσει να ακούω και τους ακροατές,
ασφαλώς.
Να με λένε, καταρχήν το ότι μεταφέρουν τα καλύτερα για εσάς, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας το πω. Καλό είναι αυτό. Μου λέει μια φίλη εδώ ότι παλιά η υπηρεσία λεγόταν ΚΔΑΗ, είναι πολλά χρόνια. Ένας σπουδαίος θεσμός δίνει τα χαρτιά της προφορικής εκτάσης που είναι σημαντικό σχολείο για τις εξετάσεις. Εσείς τα.
Ναι. Εμείς καταγράφουμε τις ανάγκες των παιδιών και στις αξιολογικές εκθέσεις προτείνουμε τον τρόπο που θα εξετάζονται τα παιδιά και μέσα σε αυτά είναι και η προφορική αξιολόγηση. Που εμπίπτουν βεβαίως συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες. Όχι όλες οι δυσκολίες που μπορεί να φέρει ένα παιδί.
Συγγνώμη τώρα. Έχει να κάνει αυτό με το ότι λέμε ότι ένα παιδί έδωσε πανελλήνιες προφορικά.
Ναι, ακριβώς. Είναι ο τρόπος αξιολόγησης των παιδιών.
Θα το θέσω τώρα, γιατί ξέρετε ότι ακούστηκε πολύ ότι έχει παραγίνει το κακό με το πόσα παιδιά ξαφνικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα και δίνουν προφορικές εξετάσεις. Υπάρχει έλεγχος, καταλαβαίνετε.
Να σας πω το εξής. Μέχρι και το 2021 υπήρχαν και άλλοι φορείς που μπορούσαν να δίνουν το έγγραφο της προφορικής αξιολόγησης.
Για παιδιά που είχαν κάποιες δυσκολίες.
Κάποιες δυσκολίες. Και κάποια στιγμή το Υπουργείο με τον 4823 έθεσε, ας πούμε, ένα όριο, ένα φραγμό σε αυτό. Και στο ποιοι θα αξιολογούν και θα δίνουν την προφορική αξιολόγηση, αλλά και μέχρι πότε θα γίνεται αυτό. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι κάποιες χρονιές παλιότερα έφταναν γονείς στην υπηρεσία, που όντως λεγόταν παλιά ΚΔΑΗ και ΔΚΣΥ και πλέον ΚΔΑΣΥ, στην τρίτη ηλικίου, με αίτημα την προφορική αξιολόγηση του μαθητή.
Γιατί το παιδί είχε, ξέρω εγώ.
Γιατί το παιδί εμφάνιζε κάτι στην τρίτη ηλικία.
Δυσλεξία.
Ναι, δυσλεξία. Στην τρίτη ηλικία.
Και το έκανε την τρίτη ηλικία.
Στην τρίτη ηλικία, να σας πω.
Όχι πως είναι απίθανο, λέμε.
Όχι πως είναι απίθανο. Γιατί αλλά, το έχουμε δει και αυτό.
Αλλά να το ήρθατε τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή είχαμε αυτές τις διάφορες φορές, μπορεί να γινόταν και λίγο βιομηχανία αυτό το πράγμα. Έτσι. Άρα ήταν λογικό να σκεφτόμασταν και λίγο καχύποπτα. Λέτε.
Υπήρξε αυτό. Ναι. Υπήρξε αυτό. Και το Υπουργείο έθεσε έναν φραγμό σε
καλώς.
Αυτό. Καλώς. Και ναι, γιατί είναι, ξέρετε, είναι πρωτίστως πάρα πολύ άδικο να υπάρχει μια καχυποψία και για τα παιδιά που όντως φεύγουν αυτές τις δυσκολίες. Είναι πάρα πολύ άδικο να ένας καθηγητής να λαμβάνει όλα αυτά τα χαρτιά και μαζί με εκείνους που δεν έχουν να κατηγορούνται και εκείνοι που πραγματικά κουβαλούν αυτή τη δυσκολία.
Μα εγώ αυτό λέω. Εγώ το λέω ότι είναι άδικο για τα παιδιά που πραγματικά έχουν τη δυσκολία,
βέβαια,
όχι για όλους τους άλλους που δίνουν εξετάσεις. Γιατί, εκεί είναι οι πολλοί. Αυτό,
και αλλά... να σας πω και κάτι ακόμα σε αυτό. Υπάρχει επίσης εσφαλμένη εντύπωση ότι η προφορική αξιολόγηση, ειδικά στις πανελλαδικές, είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Με αποτέλεσμα να έρχονται οι γονείς, των οποίων τα παιδιά προφανώς έχουν ένα παραπάνω άγχος, αυξημένο την χρονιά, την τελευταία της τρίτης λυκείου, και να απαιτούν η προφορική αξιολόγηση. Επικαλούμενοι αφενός ότι δεν γνώριζαν καθόλου για τη διαδικασία, ότι δεν γνώριζαν την υπηρεσία και προφανώς θεωρώντας ότι είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Θέλω να το πω πολύ συνειδητά ότι δεν είναι εύκολη διαδικασία η προφορική αξιολόγηση. Εμείς είμαστε πάντοτε παρόντες στα ειδικά εξεταστικά. Να πούμε ότι τα παιδιά προσεύχονται όπως οι υπόλοιποι υποψήφοι στα ειδικά εξεταστικά κέντρα. Τα θέματα δεν έρχονται ποτέ νωρίτερα από τις 8.30-9 παρατέταρτο, γιατί ακόμα και αν έρθουν εγκαίρως στο εξεταστικό, υπάρχει μια διαδικασία να φωτοτυπηθούν, να διαμοιραστούν, να ελεγχτούν. Τους δίνουμε τρεις ώρες, επιτρέψτε μου να τελειώσω, τους δίνουμε τρεις ώρες να γράψουν, να δουν τα θέματα, να είναι έτοιμοι να απαντήσουν και μετά ξεκινάει η προφορική αξιολόγηση. Στην περίοδο του κορονοϊού φτάναμε στα εξεταστικά κέντρα, επειδή εκεί ήταν ακόμα πιο, ξέρετε, δύσκολες οι συνθήκες, ένα-ένα τα παιδιά, ένα-ένα στους διαδρόμους να φροντίσουμε να μην έρθουν σε επαφή. Φτάναμε να αξιολογούνται 5,5 ώρα το απόγευμα. Μπορείτε να φανταστείτε ένα παιδί από τις 7.30 το πρωί στο εξεταστικό να φτάνει στις 5.30 να μπει για την προφορική αξιολόγηση. Αλλά και τώρα που έχουμε φύγει από την περίοδο του κορονοϊού, το σύνηθες είναι να ολοκληρώνεται την προφορική αξιολόγηση γύρω στις 2.30-3.
Ωραία, για να καταλάβω, αυτό που λέτε είναι ότι εάν κάποιος προσπαθούσε να ξεγελάσει, να το πω έτσι, το σύστημα, ουσιαστικά είχε να ανέβει ένα άλλο Γολγοθά σε σχέση με αυτή την προφορική αξιολόγηση. Δεν ήταν εύκολο δηλαδή, για το παιδί το αν νομίζανε κάποιοι ότι θα ξεγελάσουν το σύστημα.
Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Χαίρομαι που το ακούω.
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Με
χαίρομαι
αποτέλεσμα...
που το ακούω, όχι για τα παιδιά που πραγματικά είχαν πρόβλημα, αλλά για το ότι κάποιοι, αν υπήρχαν κάποιοι πονηροί, το βρίσκανε μπροστά τους, ας πούμε, στην πραγματικότητα.
Ειλικρινά, πάρα πολλές φορές παιδιά που έχουν ή δεν έχουν δυσκολίες καταραίουν. Όταν να μπουν στην επιτροπή, από το άγχος και το στρες που βιώνουν και τις τόσες ώρες αναμονής, βάζουν τα κλάματα, δεν μπορούν να μπουν μέσα μας, ζητάνε να μπουν μαζί τους. Πραγματικά δεν είναι μια συνθήκη εύκολη όπως νομίζουν.
Ναι. Όσο και αν φαίνεται σκληρό, χαίρομαι που το ακούω για τους πονηρούς, αν υπήρχαν, αν υπήρχαν, λέω. Ένα ερώτημα που έχω είναι το εξής, και το έχω σκεφτεί και εγώ παλιότερα. Μπορούν κάποιοι, τώρα αναφέρομαι στους γονείς γιατί τα παιδιά δεν έχουν κάποιο λόγο για να το κάνουν εύκολα, να ξεγελάσουν τους ειδικούς, δηλαδή να σας φέρουν, ας πούμε, ένα παιδί και να πει, λέω τώρα τη δυσλεξία, το παιδί μου έχει δυσλεξία, μη μου λέτε πως δεν έχει, σας λέω πως έχει, εσείς μπορείτε να ξεγελαστείτε η ομάδα των ειδικών?
Δεν είναι απίθανο. Εντάξει, προφανώς άνθρωποι είμαστε κι εμείς, αλλά δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, ακόμα κι αν προσπαθήσουν πάρα πολύ, εμείς πηγαίνουμε στα σχολεία, ενημερωνόμαστε από τους καθηγητές. Πολλές φορές έχει τύχει να παρευρεθούμε την ώρα που τα παιδιά γράφουν διαγωνίσματα. Κοιτάμε πάντα τα τετραδιά τους. Δεν είναι δηλαδή μια απλή διαδικασία. Πολλές φορές φτάνουν σε εμάς και έχουν κάπως εντός εισαγωγικών δασκαλευτεί να κάνουν ορθογραφικά λάθη, που εμείς έχουμε διάφορους μηχανισμούς για να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Και φυσικά, ακόμα και αν βγάλουμε ένα αρνητικό αποτέλεσμα ως προς το αίτημά τους, επιμένουν. πάρα πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να απευθυνθούν στην δευτεροβάθμια επιτροπή, που είναι το όργανο που μπορεί κάποιος να καταθέσει μια ένσταση έναντι της αξιολογικής έκθεσης που θα πάρει από το κέρδασί, που και εκεί όμως η επιτροπή είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη. Και συνήθως οι αποφάσεις μας είναι κοινές. Ναι.
Ναι. Άρα να μην σκέφτονται κάποιοι ούτε κουτοπόνηρα ούτε πονηρά, αν και καταλαβαίνω τώρα ότι με τις νέες διαδικασίες έχει μαζευτεί πάρα πολύ.
Ναι.
Έτσι, έχει,
ναι.
έχει μαζευτεί από τη στιγμή που είστε εσείς.
Ναι.
Λοιπόν,
όλοι εμείς. Η ναι. καταρτισμένη.
Ναι. λέει, μου λέει μια ακροάτρια που είναι και εκπαιδευτικός. Πολλοί λέει παίρνουν χαρτί για να δίνουν προφορικά που δεν το έχουν πραγματικά ανάγκη, αλλά τελικά αυτό γυρίζει σε βάρος όσων πραγματικά το έχουν ανάγκη. Και είναι άδικο για αυτά τα παιδιά, αλλά είπαμε και δεν είναι και τόσο εύκολο. Καθόλου,
δεν είναι καθόλου εύκολο. Να πω και το εξής. Πολλοί εκπαιδευτικοί, όπως και γονείς, δεν γνωρίζουν ποιοι μαθητές εμπίπτουν στην προφορική αξιολόγηση, στις κατηγορίες που παίρνουν η προφορική αξιολόγηση. Και έχουν και εκείνη μια εσφαλμένη εντύπωση για τη δυσλεξία. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μέσα στις οποίες εμπίπτει και η δυσλεξία, είναι η δυσγραφία, η δυσορθογραφία, η δυσαναγνωσία, η δυσαρρυθμισία. Διέχεται αναπτυξιακή διαταραχή ή το κοινώς λεγόμενο φάσμα του αυτισμού ή το σύνδρομο Άσπεργκερ κτλ. Και επίσης τα παιδιά τα οποία έχουν υποστεί κακοποίηση. Αυτές είναι πληροφορίες τις οποίες τις έχουμε εμείς και υπάρχουν μέσα στο φάκελο ενός παιδιού. Όταν λοιπόν εμείς εκδίδουμε ένα αποτέλεσμα, το εκδίδουμε γιατί έχουμε κάποια στοιχεία πολύ σοβαρά και τα οποία δεν μπορούμε ούτε να τα αποδείξουμε και δεν χρειάζεται κιόλας. Εντάξει, ούτε να τα περιγράψουμε, ούτε να τα τεκμηριώσουμε. Τεκμηριώνονται από την έκθεση.
Ναι.
Αν ένας, για παράδειγμα, καθηγητής, όπως μου έτυχε πολύ πρόσφατα, θεωρεί ότι η δυσλεξία είναι μόνο η δυσγραφία, έχει λάθος. Όταν ένα παιδί κομπιάζει, συλλαβίζει και δεν διαβάζει στην ανάγνωσή του με τη ροή που προσδοκούμε, που εμείς γι' αυτό έχουμε σταθμισμένα τεστ και τα κάνουμε, δεν μπορεί να το αντικρούσει αυτό.
Λοιπόν,
ή στη δυσαρρυθμισία.
Πολλοί
μαθηματικοί δεν γνωρίζουν τι σημαίνει δυσαρρυθμισία.
Ναι. Και ίσως δεν είναι και τη ειδικότητά του να τα γνωρίζουν και έτσι δεν.
Βεβαίως, αλλά.
Δεν ξέρω αν μπορούσαν να γίνουν και ειδικά σεμινάρια πάνω σε αυτό, αλλά δεν είναι και οι αρμόδιοι για να το.
Ναι, αλλά όταν δεν είμαστε αρμόδιοι, ας μην αντιδρούμε.
Ναι. Ξέρετε όμως, ας σας πω κάτι και πριν πάμε σε ένα διάλειμμα.
Ναι.
Μέχρι την τουλάχιστον τη δική μου εποχή, όλα αυτά που λέτε τώρα. Δυσλεξία, η ΔΕΠΗ που λέμε και όλα αυτά, ήταν άγνωστες λέξεις. Άγνωστες. Θυμάστε τι, μάλλον είστε νεότεροι. Λέγαμε δεν παίρνει τα γράμματα.
Ναι, ναι.
Δεν παίρνει τα γράμματα.
Ναι.
Και έπεφτε και ξύλο δυστυχώς σε αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα έχουν αλλάξει. Αλλά επειδή έχω και ένα ερώτημα για το αν, και θα μου απαντήσετε αμέσως μετά το διάλειμμα, ένα ερώτημα αν ύπως είμαστε παραευαίσθητοι, λέει, με τα παιδιά. Θα μου πείτε αμέσως μετά.
Βεβαίως.
Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο Sky Kids 92,1 στην συζήτησή μας με την κυρία Κωνσταντίνα Οικονομοπούλου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ. Είναι τόσο ενδιαφέροντα και τόσο πολλά τα θέματα αυτά, καταλαβαίνω και από τους ακροατές που ρωτούν. Είχαμε μείνει σε αυτό που σας είπα, ότι ένα ερώτημα μήπως το παρακάνουμε με την υπερευαισθησία μας με τα παιδιά. Ισχύει? Μάλλον όχι, που σας βλέπω.
Δεν είμαι βέβαιη να σας απαντήσω γι' αυτό αν το παρακάνουμε ή όχι. Περισσότερες φορές βλέπουμε περιπτώσεις παιδιών που έχουν λίγο υποτιμηθεί οι δυσκολίες τους παρά το αντίθετο. Βεβαίως να πούμε ότι στις πολύ μικρές ηλικίες τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Και σε αυτό είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Δηλαδή πλέον όντως έχουμε αιτήσεις παιδιών από 3,5 ετών και δεν θα μιλήσω για τις πολύ σοβαρές δυσκολίες, παιδιά με σύνδρομο Down ή με νοητική στέρηση που είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά και τα αντιμετωπίζουμε. Προσπαθούμε όσο πιο άμεσα να γίνει η αξιολόγηση, όσο για παιδιά τα οποία δεν έχουν αναπτύξει λόγο ή στο βαθμό που θα θέλαμε, έχουν μια υπερκινητικότητα, έχουν μια ελληματική προσοχή. Δηλαδή είναι συμπτώματα που φέρουν τα παιδιά, αλλά πλέον δεν είμαστε βέβαιοι αν όντως όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας διαταραχής ή αν είναι στο πλαίσιο της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, που έχουν μια πρόσβαση στο κινητό, σε ένα τάμπλετ, στην οθόνη, που πολλές φορές μπορεί να βλέπουν ατελείωτες ώρες τηλεόρασης και επομένως με ποιον θα αλληλεπιδράσουν και θα αναπτύξουν λόγο τα παιδιά.
Αχ, αυτή η τηλεόραση. Εντάξει. Και αυτό το τάμπλετ.
Και το κινητό, δηλαδή.
Θα τα βρούμε μπροστά μας.
Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι η προσοχή πλέον των παιδιών μπορεί να μείνει εστιασμένη έως 43 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί δηλαδή ένα βίντεο στο TikTok.
Εντάξει.
Επομένως, δεν ξέρω αν έχουμε γίνει υπερευαίσθητοι ή αν έχουμε συμβάλει πολύ ουσιαστικά, να μην πω καταλυτικά, στην συμπτωματολογία των παιδιών. Δεν είναι δηλαδή όλα στα πλαίσια μιας διαταραχής, όσο στον τρόπο που τα παιδιά πλέον μεγαλώνουν.
Φύγουμε τώρα, φύγουμε ένα μεγάλο θέμα
το
που καταλαβαίνω ότι το βρίσκομαι ήδη μπροστά μας.
Έχει σημαντικές συνέπειες.
Το βρίσκομαι ήδη μπροστά μας. Δηλαδή, μου λέτε τώρα ότι τα παιδιά μπορούν για 40-50 δευτερόλεπτα όλα και όλα να εστιάσουν σε κάτι.
Ναι.
Γιατί ξέρουν, έχει μάθει ο εγκέφαλος ότι αυτό είναι, έτσι, το βιντεάκι στο TikTok.
Και ποιος το έδωσε αυτό? Ποιος τους έδωσε όλο τον κόσμο σε μια παλάμη? Ή όλο τον κόσμο με,
scroll,
με τον
ναι,
δείκτη,
ναι,
εντάξει,
ναι, ναι,
να σκρολάρουν. Ποιος?
Ναι.
Και αυτό πρέπει να το αναλογιστούμε σοβαρά, γιατί πλέον τις επιπτώσεις τις βλέπουμε και στον τρόπο που τα παιδιά επικοινωνούν, στο πώς μιλούν, στο λεξιλόγιο τους που υπολείπεται σημαντικά, στις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, στις κοινωνικές τους δεξιότητες, στον τρόπο που θέλουν να κάνουν φίλους και δεν μπορούν. Αυτό το βλέπουμε και στα παιδιά που ήδη είναι στην έκτη δημοτικού, στο γυμνάσιο, έχουν μπει στην εφηβεία και έχουν εξοικειωθεί πια με τους υπολογιστές, με τα video games και είναι κλεισμένα σε μια οθόνη. Δεν βγαίνουν έξω, δεν πηγαίνουν πια σε αθλητικές δραστηριότητες. Όλους τους ο περίγυρος είναι μέσα από έναν υπολογιστή, έχουν ολόκληρες κοινότητες δομήσει, φιλικές, μέσα από αυτό. Δεν πηγαίνουν σινεμά, δεν πηγαίνουν στις χωροσπερίδες των σχολείων. Που παλιά τα παιδιά ανυπομονούσαν πότε θα γίνει η χωροσπερίδα. Δεν έχουν πια. Δεν είναι δημοφιλείς οι χωροσπερίδες πια. Προτιμούν να μείνουν να παίξουν με τους φίλους τους. Στον υπολογιστή. Υπάρχει απομόνωση.
Το μακρόθεν εννοείται. Γιατί να παίξουν τους φίλους μια χαρά θα ήταν.
Ναι, να παίξουν μέσω του υπολογιστή. Ναι, αυτό εννοώ. Τα video games.
Που νομίζουν ότι είναι φίλοι τους, τέλος πάντων.
Ναι. Αυτό θεωρούν τα παιδιά όμως ότι είναι κοινωνικοποίηση.
Άρα οτιδήποτε λοιπόν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Το βρίσκουμε μπροστά μας στην εφηβεία, το βρίσκεται, το
συναντάτε. Βεβαίως το βρίσκουμε, βεβαίως το βρίσκουμε και ξέρετε τι άλλο βρίσκουμε. Το αίτημα των γονιών, κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση με το κινητό? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση με το ίντερνετ? Δεν μπορούμε να τις ξεκολλήσουμε από την οθόνη. Δεν διαβάζουν ενώ είναι πολύ καλοί, γιατί ανυπομονούν να πούν στο video game. Δεν κοιμούνται και τα βρίσκουμε με το κινητό κάτω από το πάπλωμα. Κάντε κάτι, μας λένε. Εμείς.
Τραγικό.
Που θα δούμε τα παιδιά για αξιολόγηση και το παιδί στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του ψυχολόγου θα είναι μία μέρα στην υπηρεσία. 4 ώρες. Και όλοι, ανεξαιρέτως, και το υπογράφω αυτό, οι γονείς έρχονται με το ίδιο αίτημα. Και τους λες, μα γιατί δεν κάνετε κάτι όλοι μαζί? Γιατί δεν ανταποκρίνεστε όλοι από κοινού στο αίτημά σας? Πέρσι είχαμε μία πολύ ωραία σπέριδα στο έκτο γυμνάσιο με παρόντες από τον Σύλλογο Γονέων. Και είπαμε το εξής, κάντε κάτι όλοι από κοινού. Βάλτε όλοι μαζί ένα όριο σε αυτό. Γιατί,
ναι, γιατί αν γίνει,
ο Γιώργος, ο Παναγιώτης, η Μαρία δεν έρθουν όλοι μαζί να πούνε η μαμά δεν μου το δίνει το κινητό, ο μπαμπάς δεν με αφήνει, δεν έχω μονάδες, τα παιδιά θα αναγκαστούν.
Αυτό είναι το πιο σωστό. Αν το κάνει ένας δεν μπορείτε να γίνει τίποτα. Γιατί καταρχήν απομονώνει το παιδί του. Είναι αυτό δηλαδή, γιατί είναι αυτός ο φόβος. Έλεγα εγώ, ας πούμε, παράδειγμα στα παιδιά μου, να μην δώσω κινητό. Το κατάφερα μέχρι ένα σημείο, μέχρι το γυμνάσιο. Και μετά είδα ότι ήταν οι μόνες που δεν είχαν. Εκεί τι κάνει ο γόνιος? Μπορεί να κάνει κάτι μόνος του? Ουσιαστικά μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό φοβάται. Το να απομονώσει το παιδί, έτσι δεν είναι? Αν το κάνουν όλοι μαζί όμως.
Αυτό είναι ένα επιχείρημα. Αλλά πραγματικά εμάς όλοι οι γονείς μας λένε το ίδιο.
Ναι,
όλοι ανεξαιρέτως.
Ναι, όμως γι' αυτό λέω το επιχείρημα, κάντε όλοι μαζί κάτι.
Ναι, είναι, γι' αυτό το είπαμε. Ότι άρα, κάντε όλοι μαζί. Για να μην υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Ότι μην είναι το παιδί μειοψηφία και νιώθει μειονεκτικά και ξεκινάει ένας άλλος εκφοβισμός σε σχέση με αυτό.
Άρα βλέπετε και στο τέλος πια, στο τέλος, όταν μπει το παιδί στην εφηβεία πρόωρη, δεν έχει σημασία, βλέπετε και επιθετικές συμπεριφορές?
Βεβαίως και βλέπουμε επιθετικές συμπεριφορές, ακριβώς γιατί τα παιδιά εκτίθενται σε ερεθίσματα, σε εικόνες, σε σκηνές που δεν μπορούν να τις διαχειριστούν. Δεν μπορούν, καταρχάς δεν έχουν το φίλτρο τα παιδιά από μόνα τους να πούν αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Καλός ή κακός, ακολουθεί τη ψυχολογία της μάζας. Όλοι μαζί βλέπουν κάτι στη δημοφιλή πλατφόρμα του TikTok, που είναι η δημοφιλέστερη στις ηλικίες 10 έως 16, εντάξει. Και νομίζουν ότι πρέπει όλοι μαζί να το δοκιμάσουν. Δεν υπάρχει κάποιος να πει, όχι παιδιά, να το σταματήσουμε. Και έχουμε φοβερές συνέπειες σε αυτό. Και επίσης τα παιδιά, όλα αυτά δεν τα μοιράζονται με τους γονείς τους, τα μοιράζονται με τους φίλους τους. Και οι φίλοι είναι συνομήλικοι. Έχουν, αν θέλετε, τις ίδιες εμπειρίες και το ίδιο περίπου νοητικό δυναμικό. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος εύκολα να του σταματήσει. Ο ενήλικος πρέπει να βάλει ένα φίλτρο και να συζητήσει με το παιδί του.
Άρα θα θεωρήσω βέβαιο ότι καλά έκανε και το Υπουργείο και έβαλε φράγμα στα κινητά στη σχολεία.
Εννοείται. Εννοείται, το περιμέναμε πώς και πώς. Που και πάλι, όσοι είμαστε εκπαιδευτικοί που αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας και είμαστε σε διαρκή υπαγρύπνηση και στα σχολεία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά θα βρουν τον τρόπο. Θα πάνε να κλειστούν στις τουαλέτες. Το έλεγα από παλιά, το bullying στα κορίτσια, να ξέρετε, ξεκινάει μέσα από τις τουαλέτες των κοριτσιών. Τα κορίτσια συγκεντρώνονται εκεί, σε ομάδες, και συνεννοούνται το τι θα κάνουν. Είτε στο Instagram τι μηνύματα θα στείλουν, είτε πού θα μαζευτούν, πού θα συγκεντρωθούν, ποιον θα περιμένουν και τι θα γίνει. Όλα ξεκινούν από εκεί. Φυσικά και θέλουμε έλεγχο. Φυσικά. Αλλά ο έλεγχος πρωτίστως πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι.
Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ. Μου λέει ο φίλος ο Γιάννης, παράξενο, λέει, αλλά θα το ρωτήσω. Έχουμε ένα 14χρονο που επιμένει να το αγοράσουν δίκυκλο, αλλιώς δεν ξαναπάει σχολείο. Πέραν της λυπής παράξενης συμπεριφοράς, ξενύχτη κλπ. Αναφέρω, λέει, πολλά παραδείγματα. Είναι προς διερεύνηση αυτό? Παρέχεται βοήθεια με παραπομπή σε ειδικό? Μπορεί να μην υπάρχει οικονομική δυνατότητα? Υπάρχει προσωπικό κατάλληλο να βοηθηθεί η οικογένεια?
Ωραία. Να πούμε το εξής. Πάντοτε, όταν κάνουμε μία παραπομπή, αναλογιζόμαστε φυσικά και το οικονομικό κόστος, και γι' αυτό μέλημά μας είναι να προτείνουμε δημόσιους φορείς. Και στο σημείο αυτό θέλω να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους παιδοψυχιάτρους, ειδικά στο Παγνή, τον κύριο Σαμιωτάκη που αποχώρησε και τον κύριο...
Είναι μεγάλη απώλεια ο κύριος Σαμιωτάκης.
Για μας τεράστια, ειλικρινά, και τον κύριο Γεροστέριο που παραμένει. Και για μας είναι πραγματικά πολύτιμη η συνεργασία. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες εργάζονται και τον μεγάλο όγκο που και αυτοί αντιμετωπίζουν. Οπότε το πρώτο μας μέλημα είναι η παραπομπή εκεί. Μιλάμε πάντοτε με συναδέλφους που γνωρίζουμε ότι είναι στην κινητή μονάδα της παιδοψυχιατρικής. Εμείς οι ίδιοι ως υπηρεσία έχουμε 2 ομάδες υποστήριξης. Είμαστε 10 ομάδες μέσα στην υπηρεσία που αξιολογούμε και έχουμε 2 ομάδες υποστήριξης, οι οποίοι κατόπιν αιτήματος που γίνεται μέσω του σχολείου παρεμβαίνουν. Επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες, κλείνουν το ραντεβού με τους γονείς και καταγράφουν τις ανάγκες του παιδιού, και από εκεί και μετά γίνεται επιπλέον παραπομπή. Όλοι είναι προς διερεύνηση όταν αποκλίνουν από την ηλικία που θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη. Ένα δίκυκλο για ένα παιδί. Και καταλαβαίνω ότι δεν είναι ποδήλατο.
Ναι. Καλά,
έχει να κάνει βεβαίως, να πούμε και το εξής, και με το σε ποια περιοχή μεγαλώνει ένα παιδί. Για παράδειγμα, κυρίως στην επαρχία του Ηρακλείου, στα χωριά, αν μου επιτρέπετε, το θεωρούν δεδομένο ότι οι μαθητές θα μετακινούνται με τα μηχανάκια. Σχεδόν δεν υπάρχει μαθητής, ας πούμε, από Μύρες, από την Πάκη και τα γύρω χωριά που θα έρθουν και θα μας πούν ότι δεν έχουν μηχανάκι. Και το θεωρούν αυτονόητο οι μπαμπάδες.
Και χωρίς δίπλωμα, γιατί δεν χρειάζεται.
Και χωρίς δίπλωμα και άλλα τα συναφή.
Ναι. Χάνεται όταν φτάσει σε μια τόσο δύσκολη και με επιθετικό τρόπο εφηβεία το παιδί, ή είναι πολλές φορές αναστρέψιμη κατάσταση?
Τίποτα δεν χάνεται.
Τίποτα
οφείλουμε δεν χάνεται. Όλοι να προσπαθήσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε το καλύτερο για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα ενός παιδιού και να διασφαλίσουμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα αναπτύσσεται, θα θέσει στόχους και θα τους υλοποιήσει. Αυτό είναι το μέλημά μας. Επομένως, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να διαπιστώνουμε, να το πω απλά, τι πάει λάθος. Ναι. Τι πάει λάθος, όχι σε σχέση με την προσδοκία μου, έχω ένα παιδί και επειδή είμαι γιατρός θέλω να γίνει γιατρός. Όχι σε αυτό, Γιατί και αυτό το βλέπουμε. Εντάξει.
Ναι, τι... γιατί το παιδί μου δεν είναι τόσο καλό όσο ήμουν εγώ, ας πούμε, και αυτό.
Όλα αυτά. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές έχουμε γονείς που μας λένε: εγώ έχω ένα δικηγορικό γραφείο και πείτε του πρέπει να γίνει δικηγόρος. Το όπου θα την πάρετε μέσα, σας παρακαλώ, επειδή είναι πάρα πολύ καλός, πείτε του να δώσει για νομική. Και ακούς το παιδί αγαπάει την αστροφυσική, είναι πάρα πολύ καλό στις θετικές επιστήμες. Οπότε εμάς, μέλημά μας πραγματικά είναι να.
Καλά, εάν μπει ο ειδικός σε αυτή τη διαδικασία για να αλλάξει το. Αυτό όχι, που θέλει ο γονιός, κοιτάξτε, καταλαβαίνω και ως γονιός ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στα παιδιά είναι δική μας αντιστοίχηση, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι δυστυχώς, και να πω και κάτι άλλο που εξομολογούμε, ότι αν κάτι εμένα με εκνευρίζει στα παιδιά μου, είναι αυτό που με εκνευρίζει σε μένα. Δηλαδή, αυτό που δεν θέλω... Για μένα δεν το ομολογώ πολλές φορές, με εκνευρίζει γιατί το βλέπω εκεί. Γιατί δυστυχώς είτε το DNA, είτε η συμπεριφορά μας, είτε το περιβάλλον που αλλάζει. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάνουμε πολλά λάθη ως γονείς, είτε παραβλέπουμε, είτε αμελούμε, είτε κλείνουμε τα μάτια, είτε υποτιμούμε.
Ξέρετε, έτσι. Δεν θέλω να πούμε ότι κάνουμε πολλά λάθη.
Όχι, το λέω.
Ας πούμε ότι. Γιατί δεν υπάρχει manual. Εντάξει, ας πούμε.
Manual δεν υπάρχει, αλλά τώρα προσπαθώ λίγο να συνεννοηθούμε, γιατί ξέρετε. Σας το είπα και το διάλειμμα, μας ακούει και κόσμος που, όπως και εγώ, δεν είμαι ειδικός, και τα λέμε λίγο πιο έτσι. Αυτό είναι να καταλάβουμε οι γονείς ότι πρώτον δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια, να μην υποτιμούμε πράγματα που βλέπουμε, γιατί νομίζουμε ότι αυτό, και να αποβάλουμε κάποια ταμπού. Είναι ωραίο να πηγαίνεις στον ειδικό και να σου πει: ειδικός δεν είναι τίποτα, αυτό θα το φτιάξουμε, δεν είναι ωραίο.
Εγώ σας βεβαιώ ότι είμαστε εδώ. Και όσοι είμαστε στην υπηρεσία και εντός υπηρεσίας, είμαστε ΣΥΟΥ 47 και εκτός 42 συνάδελφοι στη ΣΕΔΗ, αγαπάμε πολύ αυτή τη δουλειά και μέλημά μας είναι να βελτιώνουμε πραγματικά την καθημερινότητα του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο και κατ' επέκταση στο οικογενειακό, αλλά και των γονιών. Ακριβώς γιατί όλοι εμείς είμαστε μέλη της κοινωνίας. Τα παιδιά θα είναι η επόμενη κοινωνία. Οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και αυτό θα το κάνουμε μόνο αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Θα διαφωνήσουμε. Μπορεί να συγκριστούμε. Μπορεί οι τόνοι κάποια στιγμή να ανέβουν. Είτε ο γονιός, είτε από εμάς να γίνει μια πιο αυστηρή επισήμανση ή οριοθέτηση του τι πρέπει να γίνει. Όμως αυτό έχει έναν αποκλειστικό γνώμονα. Να βελτιώνουμε όσο γίνεται τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαβίει ένα παιδί. Και αυτό είναι και το σχολικό. Για το οικογενειακό περιβάλλον. Ένα παιδί το οποίο πάει στο σχολείο και βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει, ακόμα και κάτι πολύ απλό να του συμβαίνει, και συγκρίνει τον εαυτό του με τους συμμαθητές του, αρχίζει και κλείνεται στον εαυτό του, πέφτει η αυτοπεποίθησή του, γυρίζει στο σπίτι, δεν μιλάει σε κανέναν, κλείνεται στο δωμάτιό του, αρχίζει να μην βγαίνει με τους φίλους του, που μπορεί να έχει πραγματικά κάτι πολύ πολύ απλό. Ναι. Και ο γονιός να μην μπορεί να το εντοπίσει ή να μην το βλέπει ή να μην ξέρει να το βάλει σε λέξη, να μην ξέρει να το περιγράψει. Πολύ απλά.
Ναι, και είναι και η πιο πιθανή περίπτωση. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είναι
πολλές περιπτώσεις,
πιο σπάνιες περιπτώσεις που έχει πέσει ακριβώς ο γονιός μέσα, ας πούμε, και έτσι. Λέει, δεν ξέρω τι συμβαίνει με το παιδί, ναι. Ας πούμε, έτσι. Ή θέλω τη βοήθεια σε αυτό. Ναι. Φαντάζομαι τώρα ότι, επειδή το είπατε, ότι οι περισσότερες των περιπτώσεων τώρα σίγουρα οι γονείς που αγανακτούν βλέποντας την ενασχόληση με το κινητό, με το τάμπλετ, κυρίως με αυτά, γιατί τηλεόραση δεν ξέρω πόσα παιδιά βλέπουν πια, είναι νέοι, δεν βλέπουν, τα έχουν όλα στο τάμπλετ και στο κινητό, τα οποία πάλι τώρα θα μου πείτε, οι γονείς τα δίνουμε, έτσι, γιατί όταν βλέπετε τώρα παιδιά, μωρά, 3 χρονών, 2 χρονών, και για να τα παρκάρουν, να μην τους κάνουν φασαρία γιατί τους τριγουνίζει το κεφάλι. Το παιδί θέλει παιχνίδι, δεν θέλει αυτό. Και του έχει το τάμπλετ μπροστά για να καθίσει.
Να σας πω μια σκηνή η οποία πραγματικά μου έχει μείνει. Είμαστε το καλοκαίρι στο Λουτρό. Και είναι σε ένα πολύ μεγάλο τραπέζι.
Λουτρός
Φακίων, ναι. Όλοι οι γονείς ενήλικες κάθονται στο ένα τραπέζι, και στο διπλανό τραπέζι είναι περίπου 10 παιδιά συνομήλικα. 10 έως 14 συνομήλικα, και είναι όλα μπροστά σε μια οθόνη. Όλα.
Εννοείται σε δική τους οθόνη.
Το καθένα σε μια ατομική δική του οθόνη.
Το έχω δει και εγώ.
Κεφάλια σκυμμένα, ίδιας ηλικίας παιδιά, τα οποία ήταν σε ένα περιβάλλον που για μας εδώ είναι ευλογία. Εντάξει. Άρα, και θα μπορούσαν να παίζουν, να γελάνε, να τρέχουν χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς κανένα κίνδυνο. Και ήταν όλα το καθένα σκυμμένο στο δικό του κινητό ή τάμπλετ. Καμιά άλλη επίδραση.
Το έχω δει πολλές φορές. Το έχω δει πολλές φορές. Μία δε φορά που επίσης ήταν σαν εικόνα, γιατί τη θεωρώ και εγώ έτσι φρίκη αυτή την εικόνα, ήταν το μόνο αισιόδοξο είναι ότι ήταν γαλάκια. Άρα είπε ότι δεν είναι μόνο τα δικά μας παιδιά. Δηλαδή ήταν γαλάκια που κάνανε ακριβώς το ίδιο. Και θα το πω τώρα, νομίζω κάποτε το είχα ξαναναφέρει. Θυμάμαι σε μια, έτσι ήταν πάλι διακοπές οικογενειακές και ήμασταν μεγάλοι αυτοί, και προτείναμε στα παιδιά να παίξουμε μήλα. Είχα να παίξω 100 χρόνια μήλα εγώ. Αυτό που παίζαμε εμείς ως παιδιά. Αν βλέπατε τη χαρά των παιδιών, για να μην πω τη χαρά.
Ναι, ναι, ναι. Είμαι βέβαιη γι' αυτό.
Αν βλέπατε τη χαρά των παιδιών, θα το κάνατε σεμινάριο.
Είμαι βέβαιη.
Θα το κάνατε σεμινάριο. Δηλαδή, μερικά παιδιά είπαν, τι είναι αυτό. Δεν είχαν παίξει ποτέ μήλα, ας πούμε. Παίξαμε μήλα. Τα γέλια που κάνανε τα παιδιά.
Έτσι.
Τα γέλια που κάναμε εμείς. Το πόσο ωραία περάσαμε. Πιστεύω ότι αν τους ρωτήσω μετά από μερικά χρόνια που μεγαλώνουν, έχουν μεγαλώσει τώρα, θα το θυμούνται.
Και πόση ενέργεια εκτονώνουν τα παιδιά εκεί σε τέτοιες δραστηριότητες. Γιατί μιλάμε για την υπερκινητικότητα, αλλά όταν δεν είναι διαταραχή, είναι απλά μια ενέργεια η οποία δεν έχει εκτονωθεί.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα ο φίλος ο Γιάννης λέει 47, τον αυτό σημαίνει πως υπάρχουν τόσες πολλές ανάγκες και έχουν όλοι νομή αυτή την υπηρεσία. Καταρχήν, είστε 47, ακούγεται μεγάλο το νούμερο, αλλά φτάνετε.
Δεν φτάνουμε. Να πούμε το εξής. Καταρχάς, να απαντήσω στο ότι κάθε νομός ανά την Ελλάδα έχει αντίστοιχη υπηρεσία. Στην Κρήτη είμαστε 4 κέντρα ΣΥ. Και πραγματικά έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε άριστα μεταξύ μας, ακριβώς για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στην επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν και που η κάθε μια, είτε αναπληρώτρια προϊσταμένη, είτε προϊσταμένη, είτε η ομάδα μπορεί να έχει δει κάτι που δεν το έχει δει άλλος νομός. Οπότε συζητάμε διαρκώς και συνεργαζόμαστε. Στο Ηράκλειο είμαστε 47 και 42 συνάδελφοι στη ΣΕΔΗ στα σχολεία. Δεν επαρκούμε. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το κεδασί Ηρακλείου ετησίως πλέον βλέπει περίπου 2.200 με 2.300 περιστατικά. Οι αξιολογικές μας εκθέσεις το τέλος Ιουνίου φτάνουν αυτόν τον αριθμό.
Και φαντάζομαι, όταν λέτε βλέπετε, δεν σημαίνει εφάπαξ αυτό, τους βλέπετε μια φορά.
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Βέβαια τα παρακολουθούμε τα παιδιά ασφαλώς. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, εννοείται. Ασφαλώς θα παρακολουθούμε.
Ναι, όχι, το λέω για να μην υπάρχουν ασφαλμένες εντυπώσεις ότι και κάνει κάποιος διαίρεση και πει.
Παρακολουθούμε, όχι, παρακολουθούμε την πορεία εξέλιξη ένα παιδί που θα ξεκινήσει και θα το δούμε στον ήπιο. Πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε και στο δημοτικό και ασφαλώς να το δούμε και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και μέλημά μας είναι να δημιουργηθεί και ένα δεύτερο κεδασί. Είμαστε σε επαφή και με το Υπουργείο Παιδείας και με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και όλοι οι φορείς είναι πολύ θετικοί σε αυτό το βήμα, ακριβώς γιατί και αφουγκράζονται και αναλογίζονται τις ανάγκες αλλά και την αύξηση που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στις διαταραχές. Και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και σε αυτό.
Φαντάζομαι, ναι, σε νομούς που πληθυσμιακά και με τόσα παιδιά όπως είναι το Ηράκλειο, δεν μπορεί να προβλέπετε, ας πούμε, ξέρω, και το Ρέθυμνο έχει κέδαση.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Άρα
βεβαίως.
Δεν είναι οι ίδιες ανάγκες.
Όχι, όχι, δηλαδή, καθόλου.
Βέβαια, δεν σημαίνει τίποτα πληθυσμιακά, γιατί μπορεί να υπάρχουν άλλα προβλήματα.
Αλλά σημαίνει κιόλας.
Ναι, αλλά και σημαίνει κιόλας.
Σημαίνει κιόλας.
Όταν έχεις 300.000 πληθυσμό και έχεις 100.000, είναι ένα προς τρία. Είναι αυτό.
Ναι.
Μακάρι να γίνει.
Ναι.
Δεν ξέρω,
το θέλουμε όλοι πολύ.
Αν γίνει, θα έχει μια. Θα στεγάζεται αλλού, θα υπάρχει αποκεντρωμένο ή δεν το ξέρω.
Τα συζητάμε όλα αυτά, είναι υποσυζήτηση. Κυρίως υπάρχει μια πολύ θετική διάθεση για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Το οποίο πραγματικά, ξέρετε, θα μπορέσει να παρέμβει όσο πιο έγκαιρα γίνεται στις ανάγκες των παιδιών. Γιατί κάποιος ακροατής, νομίζω, ρώτησε αν υπάρχει αναμονή. Έχουμε μεγάλη αναμονή. Ακριβώς γιατί.
Αυτό δεν είναι καλό.
Δεν είναι. Δεν είναι η αλήθεια.
Δεν το λέω γιατί ο καθένας το πρόβλημά του καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι. Όμως, επειδή είμαστε υπηρεσία εκπαιδευτικών αναγκών, οφείλουμε και εμείς, ξέρετε, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις.
Ενώ ήταν το λέω από την πλευρά.
Σας. Ναι.
Το λέω από την πλευρά
σε
γιατί είναι σαν την υγεία που λέμε στο νοσοκομείο. Ο άλλος έχει αναμονή, ξέρω εγώ, 6 μήνες για το χειρουργείο, γιατί έχουν μπει τα επίγοντα.
Προσπαθούμε να σας πω, επειδή και οι γονείς δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί το κεδασί, καμιά φορά αγανακτούν με την αναμονή. Όταν έρχονται στην υπηρεσία και βλέπουν πόσες ώρες είναι το παιδί σε εμάς, πόσο διεξοδικά εμείς διερευνούμε τις ανάγκες του παιδιού, πόσο συζητάμε και πόσο χρόνο αφιερώνουμε και σε εκείνους, αρκεί να σας πω ότι η υπηρεσία είναι ανοιχτή ως τις 6 το απόγευμα. Είμαστε χωρισμένοι σε βάρδιες. Γιατί πραγματικά αφιερώνουμε πολύ χρόνο. Τότε καταλαβαίνουν γιατί υπάρχει τόση αναμονή.
Δεν είναι ένα παιδί. Πώς να πεις,
δεν ξέρω να απαντήσω. Σε εμάς πάντως δεν γίνεται.
Όχι, δεν γίνεται αλλιώς. Από τη στιγμή που σέβεστε τον εαυτό σας και τη δουλειά σας, δεν μπορώ να φανταστώ ότι γίνεται αλλιώς.
Δηλαδή, σεβόμαστε πρωτίστως.
Πέρασε μέσα να σε δω,
γεια σας. Πρωτίστως το παιδί και το ρόλο μας φυσικά.
Ναι.
Και επομένως, ειλικρινά, αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Και πολλές φορές, ακόμα και όταν λέμε ότι η υπηρεσία κλείνει στις 6, έχει χρειαστεί και να μείνουμε και στις 6.30 και στις 7, ακριβώς γιατί οι γονείς έχουν ανάγκη να κατανοήσουν.
Ναι.
Και τι συμβαίνει στο παιδί και τις προτάσεις και τι συνεπάγονται όλα αυτά. Οπότε είμαστε εμείς εδώ.
Κυρία Κονομπούλου, δυστυχώς πέρασε ο χρόνος. Θέλω να σας πω ότι μας στενοχωρήσατε, αλλά χαίρομαι που μας στενοχωρήσετε. Δηλαδή, όταν ακούς ότι έχουν αυξηθεί οι διαταραχές, έχουν αυξηθεί τα προβλήματα και έτσι, δεν μπορείς να χαίρεσαι. Χαιρόμαστε όμως που υπάρχει ένας φορέας, επειδή μου πολύ αρέσει με ένα υπηρεσία ως λέξη, ναι, παραπέμπει αλλού, ένας φορέας που είναι εδώ να διαχειριστεί για μας, για όλους μας, γιατί έτσι κι αλλιώς γονείς είμαστε, να διαχειριστεί αυτά τα θέματα. Μοιάζουμε σιγά σιγά να χτίζουμε ένα πιο σύγχρονο κράτος, μια πολιτεία, ας πούμε, που είναι πιο ευνομούμενη. Αυτό εννοώ, γιατί είμαστε στα παλιά. Θα χρειαστεί, πρέπει να σας πω όμως τώρα, να ξανάρθετε κάποια στιγμή.
Ευχαριστώ.
Για να πρώτα να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα ακροατών και επιμέρους και έτσι. Ελπίζω όταν θα τα πούμε και σύντομα να έχουν πάρθει και αποφάσεις για να σταματήσει και αυτή η λίστα αναμονής από ό,τι κατάλαβα που υπάρχει. Εντάξει, δεν θα είναι πολύ μεγάλη φαντασία.
Εργαζόμαστε όλοι γι' αυτό. Όλοι σας βεβαίω γι' αυτό. Και η πόρτα του φορέ της υπηρεσίας είναι ανοιχτή για όλους από τις 8 στις 6 το απόγευμα. Να λύσουμε απορίες, να ακούσουμε τους γονείς, τις ανάγκες τους. Πολλές φορές την κραυγή απόγνωσης γιατί δεν ξέρουν τι μπορεί να συμβαίνει. Να τους καθησυχάσουμε, να τους πιάσουμε από το χέρι και να πορευτούμε όλοι μαζί.
Να ρωτήσω κάτι το οποίο ήθελα να το αφήσω την επόμενη φορά, αλλά επειδή είναι ερώτημα δύο ακροατών.
Ναι.
Συνεργάζονται οι προϊσταμένοι των σχολείων ή το βλέπουν λίγο, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανταγωνιστικά?
Συνεργάζονται όλο και περισσότερο, ναι, βέβαια.
Ναι.
Εννοείται τους διευθυντές των
μονάδων σχολικών.
Των σχολικών, μονάδων, βέβαια.
Και αυτοί είναι συνεργάτες σας με την έννοια.
Είναι πολύτιμοι συνεργάτες μας, βεβαίως. Πάρα πολλές φορές έρχονται οι ίδιοι. Είτε να μας αφήσουν αιτήσεις, είτε να λάβουν την άποψή μας. Μας στέλνουν email, απαντάμε σε όλους. Βεβαίως. Και όλο και, ξέρετε, όσο προχωράμε, όλο και πιο πολύ.
Ωραία.
Και είναι σημαντικό.
Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που τα είπαμε.
Και εγώ.
Νομίζω ότι βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι στο να κατανοήσουμε κάποια πράγματα που είναι έτσι, είναι πολύ ευαίσθητα σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.